turisti. Bu saat xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. Gəncədə qiymətlər niyə düşür? Bu, bayramdan sonra bayramın başlaması deməkdir, yoxsa bir başqa səbəb var. Hər halda görünməmiş hadisədir. İndiyəcən Azərbaycanda mətbuat yazırdı ki, qiymətlərin düşməsi mümkün deyil. Çünki bazarlar monopoliyadadır və monopoliyaçılar sadəcə buna imkan verməzlər. Amma iqtisadçılar deyir ki, bu elə bir şeydir ki, heç monopoliyaçılardan da asılı məsələ deyil. Qiymətlərin düşməsinin səbəbini onların fikrincə Azərbaycanda axtarmaq lazım deyil. Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq asaq.
Gəncədə ərzaqların qiymətlərində kəskin ucuzlaşma hiss olunur. Əsasən ət və yağın qiymətində 1 manatdan 2 manata dək endirimlər edilib. Ötən ilin son ayı ilə müqayisədə iaşə mallarının bu qədər ucuzlaşması alıcıları sevindirir.
2008-in sonu ilə indiki vaxtı müqayisə eləsəm, bazarda həqiqətən qiymətlər apelsini dekabr ayında 5 manat, 6 manat alırdıqsa, indi 2 manata, 3 manata alırıq. Qoz ləpəsini məsələn dekabr ayında alırdıqsa 6-7 manata, indi 4-5 manat arasıdır.
Biraz var, biraz.
Nə qədər?
Belə də 5 qəpik, 10 qəpik, belə çox yox.
Yağda hiss eləmişik. Zelandiya 47-də də hiss eləmişik. 1 manat düşüb, 1 manat neçə qəpiksə düşüb. Əvvəl 6 manat alırdıq, indi 5 manat 40 qəpiyə, 5 manata baxır da vəziyyət.
Mal əti əvvəl harasa dekabr, yanvar aylarında 7 manata, 6 manat 50 qəpik idi. İndi 5 manat, 5 manat 50 qəpik alırıq. Digər məhsullar, məsələn, düyü, peso, qənd, bunlarda da harasa ucuzlaşma hiss eləyirəm. Məsələn, toptan satış məntəqələrində artıq qiymətlər düşüb aşağı. Yəni tələbat azalıb bir qədər.
Ət bazarının satıcıları deyir ki, kəndlərdən gətirilən malqara da əvvələ nisbətən 20-30 manat ucuz satılır. Buna görə də ətin qiymətini salmaq xeyir eləyir. Belə getsə, yaxın aylar ərzində ətin qiyməti 3 manata da ucuzlaşa bilər.
Dana əti 6 manat idi, düşüb olubdu 5 manat 60 qəpik. Qoyun əti də düşübdü, olubdu 6 manat 40 qəpik. Yox, fərq eləyir. Belə.
Qabaq satırdıq elə bil 6 manat 60 qəpiyə, indi satırıq 6 manat. Mal əti elə 5 manat 60 qəpik idi, indi olub 5 manat. Böhrandır da, bu da hər yerdə ucuzlaşma gedir də, maliyyə böhrandır. Ucuz alacaq, ucuz da satacaq da.
Mən ucuz alacaq.
Lakumet bəyə alırdın 100 manata heyvanı, indi alırsan elə bunun 90 manat. Bak, belə düşür, təqiqə.
Baha idi, indi ucuzdur. Almalar 3 manat idi, indi 2 manat. Ucuz alanda da belə üstə qazancı qoyur satır.
Mağaza sahibləri deyir ki, Türkiyə, Qazaxıstan və İrandan gətirilən məhsullarda ucuzlaşma daha çoxdur.
12 qəpik yumurta düşüb 8 qəpik, astronoma düşən sonra süd məhsulları düşübdü 10%. Yağlar kəskin düşübdü, 7 modelli qəpik yağlar, 5 modelli qəpik, 4,50-liklər düşüb 3 modelli. Bəli, fərq böyükdü. Düyüdü, kreskalar tamısı düşübdü, 1 modelli qəpikdən düşüb 1 modelli. Baha alırdıq, baha satırdıq, indi ucuz gəlir, ucuz da veririk. Əsasən Türkiyədən gəlir, Qazaxıstandan gəlir, Rusiyadan gəlir. İrandan gəlir, İranlı məsələn xurmalar da gedib aşağı. Yəni bütün ölkələrdən gələn məhsulların hamısında endirim var.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, ölkəmizdə istehlak olunan malların əksəriyyəti başqa ölkələrdən gətirilir. Ona görə də iqtisadi böhran təsiri ilə idxal olunan mallar da ucuz gəldiyindən belə ucuzlaşma baş verir.
Xüsusilən Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Avropa ölkələrindən gedir ki, bunlardan da bunlarda həmin ölkələrdə qiymətin düşməsi təbii ki, həmin ölkələrdə, həmin ölkələrdən Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətinə də öz təsirini göstərir. Digər tərəfdən isə Azərbaycanın özündə də əhalinin alıcılıq qabiliyyətində müəyyən dəyişiklər baş verir. Bu tərəfdən əhali daha qənaətlə istifadə etməyə üstünlük verir və sahibləri böhran vəziyyəti öz təsirini göstərir. Digər tərəfdən də əhali müəyyən təbəqələrinin doğrudan da gəlirlərinin azalması baş verir. Yəni bu amillər məhz qiymətlərin aşağı düşməsində öz rolunu oynayır.
Azər Mehdiyev onda deyir ki, böhran dərinləşdikcə ölkəmizdə də ucuzlaşma pik nöqtəyə çata bilər. Amma işsizlik də artarsa ucuz malları alacaq alıcıların sayı da çox olmayacaq.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq asdınız. Elə Gəncə də daxil Azərbaycanın hər yerində Rusiyadan göndərilən puldan asılı olan minlərlə ailə var. Rusiyada pul ölür, alıcılıq qabiliyyəti azalır. Rusiya bazarlarındakı azərbaycanlıların öz vətənlərinə göndərdikləri pulların azalması gözlənilir. Dünya Bankının son hesabatından belə nəticə çıxarmaq olar. Qlobal iqtisadi böhrandan ən çox əziyyət çəkən ölkələrdən biri də Rusiyadır. Onsuz da axır aylarda rubl təxminən 30-40% ucuzlaşıb. Amma Rusiyanın maliyyə naziri Kudrin xəbərdarlıq edib ki, düzdür, indi neftin qiyməti artmağa başlayıb, amma böhranın ikinci dalğası gözlənilir. Bu da ölkədə alınan kreditlərin geriyə qaytarıla bilməməsi ilə bağlıdır. Dünya Bankı onu da araşdırıb ki, miqrantların öz vətənlərinə böyük qayıdışı mümkündürmü? Elxan Nəsibinin söhbəti.
Bir ildə dünya üzrə müxtəlif ölkələrə dövlətlər, təşkilatlar üst-üstə 100 milyard dollar yardım ayırırlar. Xaricdə işləyən sıra vətəndaşların evə göndərdiyi pul isə 300 milyard dollardır. Ölkənin yaşamasında xaricdə işləyənlərin evə göndərdiyi pulun nə qədər vacib olduğunu bu yolla qeyd edilən Dünya Bankı yeni hesabatında yazır. Bu il xaricdə yaşayanların evə göndərdikləri pul 5-8% azalacaq. Maliyyə böhranına baxmayaraq, xaricdə işləyən miqrantların çoxu yaşadıqları ölkədə qalmaqda və evə pul göndərməkdə davam edəcək. Hazırda xaricdə işləyənlər hesabına ən çox pul gələn ölkə Hindistandır, 45 milyard dollar. Dünya Bankının Azərbaycan statistikasına keçək. Rəsmi statistikaya görə keçən il xaricdə yaşayan azərbaycanlılar evlərinə 993 milyon dollar pul göndəriblər. Bank yazır ki, bu rəsmi statistikada əslində bu pul daha çoxdur. Pul əslində nə qədərdir? Bu suala iqtisadi ekspert Azər Mehdiyev belə cavab verir.
Bir neçə ay bundan əvvəl Rusiya mənbələrində müəyyən hesablamalarla göstərilmişdi ki, yalnız Rusiyadan Azərbaycana bir il ərzində göndərilən məbləğ bundan 3 dəfə çoxdur. Yəni orada hərdəsə 3 milyard dollara qədər vəsaitin bir il ərzində Rusiyadan Azərbaycana göndərilməsi yazılmışdı.
Bəs çörək dalınca xaricə nə qədər azərbaycanlı gedib? Dünya Bankının fikrincə 1 milyon 365 min. Bu barədə iqtisadçı Azər Mehdiyev nə düşünür?
Ölkədə müvafiq statistika elan olunmadığına görə bizim həmin rəqəmlər haqqında fikir söyləməyimiz xeyir dərəcədən rəqəmdir. Yəni, yenə də biz Rusiya mənbələrinə ihtimal etsək, Ruslar Rusiya mənbələri Azərbaycandan gedərək Rusiyada işləyən Azərbaycanlıların sayını orta hesabla 2 milyona yaxın olduğunu söyləyirlər.
Dünya Bankı deyir ki, Azərbaycanlıların ən çox getdiyi ölkələr Rusiya, Ukrayna, İsrail, Qazaxıstan, Almaniya, Türkiyə, Birləşmiş Ştatlar, Türkmənistandır. Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda ölkəni tərk edənlərin sayına görə Azərbaycan birinci onluğa daxildir. Dünya Bankının məlumatına görə Azərbaycan-Rusiya miqrasiya dəhlizi Avropa Mərkəzi Asiya regionunda 10 ən böyük miqrasiya dəhlizlərindən biridir. Azərbaycanlıların evə göndərdiyi pul çoxdur ya az? Müqayisə üçün ermənilər evə ildə 1 milyard 300 milyon dollar göndərirlər. Bu da Ermənistanın daxili məhsulunun 18%-dir. Yəni, Ermənistan bu puldan Azərbaycanla müqayisədə 5-6 dəfə çox asılıdır. Dünya Bankının statistikası Azərbaycanda çox yayılmış bir fikri isə təksib edilir ki, Azərbaycanı tərk edənlərin çoxu ali savadlı adamlardır. Dünya Bankının məlumatına görə Azərbaycanı tərk edənlərin cəmi 3%-nin ali savadı var. Müqayisə üçün Avropa Mərkəzi Asiya regionunda öz ölkəsini tərk eləmiş xarvatların 30% ali savadlıdır və ya rumunların 14%.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kaşpirovski qayıdır. Bundan başqa bir qalanın sirri qala kəndinə işləyən avtobuslar hara yoxa çıxıb. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əcəb işə düşmüşük, əcəb amnistiyə düşmüşük. İndi həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin ailəsində belə düşünürlər. Amnistiyadan dərhal azadlığa çıxması alınmır jurnalistin. Bugün jurnalistlə həyat yoldaşı həbsxanada görüşüb. İndi Avropa Şurası Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi vəzifəsini bərpa eləyib. Təzə məruzəçi təyin eləyib və hüquq müdafiəçilərinin ümidləri artıb ki, bu onların siyasi məhbus saydıqları adamların işinə müsbət təsir eləyəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirə verdiyi müsahibəsində jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zahidova bir suala da aydınlıq gətirməyə çalışıb ki, Mirzə Sakitin konkret nə vaxt azadlığa çıxması mümkündür.
Rəna xanım, biz eşitdik ki, siz Sakit bəylə bugün görüşməliydiniz, yəni cəza çəkdiyi müəssisəyə getməliydiniz. Görüşə bildinizmi?
Bəli, elə bu dəqiqə gəlmişəm onun yanına. Görüşdüm, oğlumla getmişdim. Getdim, görüşdüm, gəldim.
Rəna xanım, bilinirmi ki, Sakit bəy nə vaxt azadlığa buraxılacaq, bilinirmi?
Xeyr, o barədə heç ümumiyyətlə demək olar orada söhbət getmir, heç nədən xəbəri yoxdur. Yəqin ki, bilirsiniz, o imtina ərizəsi yazdı. Ona görə də hələ buna o barədə heç bir məlumat vermirlər.
İmtina ərizəsində nə yazmışdı Sakit bəy?
Hə, onlar onu oxusun, uşaq qulaq asasız.
Onlar, hə.
Saydığa günlər.
Buyurun.
Amnistiyadan iki məsələyə görə imtina etdim. Birincisi, siyasi məhbuslardan heç kimin bu amnistiyaya düşməməsi. İkincisi isə burada amnistiyaya düşən məhkumların mənə görə azadlığa buraxılmalarının yubadılması.
Rəna xanım, bilmirsiniz ki, bu imtina ərizəsinə, yəni cəza seçmə müəssisəsinin rəhbərliyinin münasibəti necədir?
O birinci, ilk dəfə elə bilir ki, rəisə xəbərdarlıq edib ki, məsələn də bu mən dəqiq buraxmasanı saat 3-4-ə kimi, yəni heç olmasa burdakı bu tutsaqları incitməyin də. Əgər bunu eləməsəniz, bu tutsaqları buraxmasanız mən imtina ərizəsi yazacağam. Onda rəis özü deyib ki, yox, belə bir iş görməyin də, yazmayın. O da öz dediyi kimi sözün üstündə durub, hardasa 3-3 kimi gözləyib, 4-ün yarısında ayın 19-u imtina ərizəsini yazmışdı.
Aydındır. Bax, Rəna xanım, amnistiya aktı qəbul olundu. Sakit bəy də bu amnistiyaya düşür. Ancaq onun azadlığa buraxılması gecikir. Sizcə bu texniki məsələdir gecikmə, yoxsa burada siyasi çalarlar var?
Yox, yəqin ki, bu siyasi, ona görə ki, bunu yuxarıdan tapşırıblar. Birinci dəfədir ki, görünməyən bir işdir ki, amnistiyaya düşən insanlar Sakitə görə 10-cu kolonda hələ bir neçəsi qalıb. Əsas da ki, bu seçkilərin orada necə saxta getməyini bilirlər ki, Sakit bilir. Ən azından mənə elə gəlir ki, bilirlər ki, Sakit azadlığa çıxanda bunların hamısını açıqlayacaq. Ona görə də Sakiti buraxmaq ümumiyyətlə fikirləri yoxdur. Deməklərinə görə ki, ayın 30-undan başlayacaqlar yenə elə bir ki, gündə bir 5 nəfər buraxmağa. Amma indi deyə bilmərəm ki, onların içində Sakit də var, yoxdur.
Bu mətbuatda belə fikirlər gəzir ki, Rəna xanım, istəyirlər ki, Sakit bəydən hansısa ifadə alsınlar, ondan sonra buraxılsın.
Bilirsiniz mi, orada çıxan tutsaqlara tapşırıq verirlər. Çıxan kimi adlı bir yer var, mən özüm gördüm. Ora çıxırlar, orada ASF bir də zadda vermək üçün təşəkkür namə verirlər. Yəni orada müsahibə alırlar. Danışdırırlar ki, deyin ki, səhv olmuşuq, günahımız olub. Bu da deyir, mən günahım yoxdur. Günahsız yerə məni həbs eləyən insanlara mən heç vaxt təşəkkür eləməyəcəm.
Rəna xanım, Sakit bəyin əhval-ruhiyyəsi necədir? Çünki biz eşitmişik ki, bu məhbəsdə olan, ancaq azadlıq ərəfəsində olan şəxslər, yəni həyəcanlanırlar, narahatlıq keçirdirlər.
Valla, inanın, mən də özümdə çox həyəcanlıydım, pis idim ki, mən kirəşirdim ki, o nə qədər olmasa pis olar da. Ərzəni də biz neçə dəfə ona deyibdilər, dala götür, götürməyib. Yəni, bir dənə bu iyunun 23-ünü gözləyirik. Yəni, pis olsun. Yəni, heç nə.
Rəna xanım, Sakit bəy planları var mı azadlığa çıxandan sonra? İlk atacaq addımlar nə olacaq?
Özür bilirsiniz ki, ən çox arzusu Azadlıq qəzetində şeiri çıxmağıdır. Çıxan kimi istəyir ki, qəzetdə şeiri geçsin. Arzusu odur ki, Azadlığa geçsin, redaksiyada yoldaşlarından görüşsün.
Aydın.
Sonra da yəqin ki, kəndə gedər. Amma onu oradan çıxardacaqlarsa, yəni orada gücünə qalası da deyil. Qismət nədir odur, biz də gözləyirik. Oldu.
Sağ olun, Rəna xanım.
Çox sağ olun.
Jurnalist Mirzə Sakitin həyat yoldaşından müsahibəni Babək Bəkir almışdı. Xatırladım ki, Mirzə Sakiti narkotik maddə saxlamaqda günahkar biliblər, amma onun özü deyir ki, bu məmurlara qarşı yazdığı satirik şeirlərlə bağlıdır. Kontekst verilişi davam edir. Bu qala susuz qala. Bakının qala kəndinə nəinki su, heç insan da birbaşa gedib çıxa bilmir. Bu həftə Azadlıq Radiosunda Bakı kəndlərinin sosial dərdləri haqqında danışırıq və bugün həmkarım Kəbiran Dilavərli Qala kəndinə baş çəkib. Hərçənd Bakının 5 addımlığında yerləşir qala, amma oraya 5 addıma gedib çatmaq olmur. Bir qalanın sirri Qala kəndinə birbaşa avtobus marşrutu var imiş, amma bir hadisədən sonra yoxa çıxıb. Reportajı dinləyək.
Qala kəndinə getmək asan deyil, çünki kəndin öz avtobusu yoxdur. Kəndin cəmatı Türkana, Zirəyə və Pirallahıya gedən avtobuslardan istifadə edir. Bir saat yol gedəndən sonra avtobus dörd yol deyilən yerdə saxlayır. Qalaya gedənlər düşüb 200 metrdən çox yolu pay-piyada gedirlər. Cəmat danışır ki, problemlər elə birinci yoldan başlayır.
Cəmat demək olar ki, işə gedənlər səhər çıxır yola, hər gün gedir. Cavanlar da yaşlılar. Şəhərə gedən ancaq biz dörd yola gedirik. Dayanacaqda əgər saxlayır, mindirir, cəmat minib şəhərdən gəlirsə. Çətindir.
Kənd sakinlər deyirlər ki, qalada tarix etnografiya muzeyi açılanda kəndi 350 saylı marşrut avtobus açılmışlar. Çünki həmin açılışda Prezident İlham Əliyev də iştirak edirmiş. Bir-iki aydan sonrasa həmin avtobusu gördüm deyən olmayıb.
Avtobus iki ay işlədi, ondan sonra işləmədi. Prezident gələndə işlədi, ondan sonra yığışdırdılar. Hamı dörd yoldan minir orada, çətindir.
Oldu, haradasa bu muzey yarananda oldu avtobus. Bir ay müddətində işlədi, amma daha işləmədi.
Kəndin problemləri təkcə yolla, avtobusla qutarmır. Burada hər məhəllədə su maşını görmək olar. Valid Məmmədov deyir ki, 10 manat aldıqları bir maşın su onları heç bir ayda çatmır.
10 manatı götürür gəlir, 10 manatın su. Az yedir.
Su problemi. Su yoxdur da suyu alırıq, maşından alırıq.
Kəndin işıq, qaz, işsizlik problemi də əvvəlki kimidir. Sahib Əliyev deyir ki, 14 ildir o qaz üzü görmür.
Dillər var, ancaq ki, yoxdur qazı. Faktiki qaz gəlmir. 14 ildir qazı.
Nə qazımız var, işıq da indi bəzi vaxt gedir, nə qədər batman deyərik biz. Torpaq sahələri vardı. Sonra bağlarımız başı gələn döyürdü. Bu bilirsən bələvi, əsikər. Rəhbərlikdən asıldı. Su yoxdur. Neçə ay bundan qabaq turba tökdülər ora. Güya mən nə bilim, icra komitəsinin zadı ilə, emri ilə. Tökdülər, məni sonra nə çəkən oldu, nə bir şey. Sonra de ki, qabağı seçik, seçik. Ancaq ona görə güya linə çəkmişik, ulazın suları da var. Mən özüm pensiyonərəm. Həmən pensiyonda bas, su da alıram, şey alıram. Belə da.
Qala tarixi ənənələri zəngin olan kənddir. Tarixi abidələr kəndin hər yerinə səpələnib. 1624-cü ildə tikilmiş türbə, 18-ci əsrin yadigarı olan Sərdabə, Ovdan, köhnə məhəllələrin qalıqları əsl muzeydir. Kəndin 159 hektar ərazisi qoruq sayılır. 3000 əhalisi olan kənd cəmatından 1500-dən çoxu qoruq ərazidə yaşayır.
Bu həyət, bu qalıqların həyəti var olur. Tağ evlərdir, bunlar hamısı dikib, taxta ki, meşə olmayıb, Abşeronda meşə yoxdur. Bütün tikinti materialı hamısı daşdır.
Ama bu cümaxatandır. Cümaxatdan burada yorğan, döşək, sandığı qoymuşlar üstünə. Xal taşırları, bu ləmbənin üstünə ləmbə deyirlər. Bu burcu, mis xalları, zədi, kasa, piyala yığılmışlar burada.
Qalada cəmaat qədimlərdə olduğu kimi indi də heyvandarlıqla məşğuldur. Qala qoyunları həmişə Azərbaycanda məşhur olub. Deyirlər ki, qala qoyunları Çəkidə ağır, Yunusa çox olur. Müşfiq də qoyun quzu saxlayır.
Biri qırmızı olur, biri boz olur, biri ağ olur, biri kəri olur. Kəri odur, bax qurağdakı, qırmızı bərdəşlər, öz qoyunlarını.
Hamam belə çıxı qoyunları var?
Hə, bu arada 100 dənə, 50 dənə.
Sakinlər deyirlər ki, problemlərimiz çox olsa da ümidimizi itirmirik. 16-cı əsrdən bu kəndi bugünə qədər qoruyub saxlaya bilmiş isə, demək hələ də nəsə eləmək olar.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bizim bütün reportajların mətnləri ilə siz saytımızda da, azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz, amma saytımızda bundan başqa həm də eksklüziv müsahibələrə də baxa da bilərsiniz, video görüntülərlə həm də dinləyə bilərsiniz. İndi saytımızda Şair Zəlimxan Yaqubla müsahibə dərc olunub, cavablar dərc olunub, dinləyicilərimizin sualları əsasında ondan müsahibə götürmüşük. Təxminən 80-ə yaxın sual gəlmişdi dinləyicilərimizdən və Zəlimxan Yaqub onların böyük hissəsini bugün Azadlıq Radiosunun internetdə səsləndirilən İşdən Sonra proqramında cavablandırıb. Əgər bizim daimi dinləyicilərimiz sual verənlər varsa, saytımız azadlıqradiosu.az saytına daxil olub oxuya bilərlər. Bundan başqa, qeyd elədiyim kimi, video görüntülər də, şairlə müsahibənin video görüntülərinə də baxa bilərsiniz saytımızda. O, hansı suallardan əsəbləşib, hansı suallar canına yağ kimi yayılıb, bundan bağlı saytımızda video görüntülərdən baxıb tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Monsieur Jordan Paris'teki zavodu partdadır. İşdən çıxarılan fransızların daha çox kompensasiya almaq üçün nə elədikləri. Bu haqda birazdan.
Dinmə istədim, dinə bilmədim, dinə bilmədim, nədim, bilmədim.
Səsi verə bilər Allah hər bir kəsə. Əsas önəmli cəhət insanın ağlıdır. Əgər insanın ağlı yerində deyilsə, istəyirsən ona nə bağışdırsan bağışda, sonu yoxdur insanın. Ağlım kəsildən həmişə belə böyük fikirlə, ideyalarla yaşamışam. Ona görə o ideya gətirib mən operaya çıxardım.
Qarabağın toy otağında toy çalınmır. Budu Məmmədov dediniz, aldanıyordum.
Çox təəssüf. Yəni, o dərdimizin, o mənim bir mahnım var, dərdimin dərd yeri Qarabağdadır. Doğrudan dərdimizin dərd yeri Qarabağdadır. Məsələn, qarşımdakı insanın səmmi və qeyri səmmi, yalan və düz danışdığını hiss edirəm. Amma çox vaxt deyə bilmirəm onu.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Dinləməyi unutmayın.
Mənsum İbrahimovla söhbət təxminən 10 dəqiqədən sonra başlayır. Kontekst proqramı isə davam edir. Kaşpirovski qayıdır. Düzdür, Rusiya televiziyasına, amma təbii ki, Sovet dövrünün Azərbaycan tamaşaçısına da tanış olan qalmaqallı ekstrasenslə PEK və kabel televiziyası vasitəsilə, necə deyərlər, Azərbaycanda da ünsiyyətdə olmaq olar. İstedadlı psixoterapeut yoxsa şarlatan, onun haqqında bu mübahisə 10 illiklərdir ki, davam edir. Hətta vaxt var idi ki, belə söhbətlərdə gəzirdi ki, Kaşpirovskini qəsdən Sovet İttifaqının əsas informasiya proqramı olan zamandan əvvəl televiziyaya çıxarırlar ki, ekstrasens seansından sonra insanların düşdüyü psixoloji durum Sovet təbliğat maşınının xəbərlərini daha asan həzm eləməyə kömək eləsin. İndi Azərbaycanda da ekstrasenslər televiziyaya ayaq açıb, onlar tamaşaçıların sağlamlıq problemlərindən tutmuş, itmiş əşyalarına qədər ən müxtəlif problemləri ilə bağlı məsləhətlər verirlər. Kaşpirovskinin yenidən televiziyada zühurunun səbəbi nə ola bilər? Sevin Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Düz 20 il əvvəl Sovet televiziyasının ekranından milyonlarla proletarı hipnoz edən Kaşpirovski yenidən qayıdır. Bu dəfə Anatoli Kaşpirovski Rusiyanın NTV kanalından sıravi insanları deyil, məşhurları özsüz gəcindən keçirəcək. Qalmaqalı psixoterapeutin hədəfi Rusiyanın ulduzları tanınmış şəxsləridir. Doğrudur, hələ NTV kanalı bu məlumata şərh verməyib, sadəcə deyib ki, hələlik tezdir. Ancaq Rusiyanın Life.ru internet portalı həmin şirkətdəki mənbələrdən istinadla bildirib ki, 69 yaşlı Kaşpirovski Sovet dövründə olduğu kimi kütləvi hipnoz seansları keçirməyəcək. Verilişə məşhurlar gələcək, Kaşpirovski onlara psixoterapiya seansı keçəcək. Bir sözlə, qonaqlara imkan yaradılacaq ki, ürəklərini boşaltsınlar. Ancaq portal verilişin nə zaman efirə çıxacağını qeyd eləmir. Life.ru-nun məlumatına görə, yeni layihənin çəkilişində artıq müğənni və aparıcı Lalita Milyavskaya və aktyor Mikhail Parechenkov iştirak ediblər. Anatoli Kaşpirovski SSR-də məşhur adam olub. O, 20 il əvvəl bir neçə kütləvi hipnoz seansları keçirib tamaşaçılara şəfa tapmağın yollarını deyib.
Minuta drugaya, imi pristupim k И вы мягко-мягко, легко выйдете из состояния, в котором выйдете, как вам нужно. Если от прошлых наших передач...
Kaşpirovski diplomlu psixoterapeutdir. O, psixiatriya sahəsində Vinnits Tibb Universitetində təhsil alıb, 20 ildən artıq psixiatriya xəstəxanasında psixoterapeut işləyib. Hipnozçu kimi isə Kaşpirovski yenidən qurmadan sonra televiziya ekranlarına gəlib və hipnozları o qədər uğurlu alınıb ki, Kaşpirovski 1993-cü ildə birinci çağırış Rusiya Dövlət Dumasının deputatı seçilib. Deputatlıq mandatı bitəndən sonra Kaşpirovskinin mühacirət dövrü başlayıb Amerikaya gedib. Xaricdə bir neçə il yaşayandan sonra Kaşpirovski Rusiyaya qayıdır və əyalətlərdə seanslar keçir. Ancaq dövr dəyişdiyindən xalq keçmiş pərəstişkarını artıq əvvəlki qədər alqışlamır, ona cadugər kimi baxanlar da tapılır. 3 il qabaq Çelyabinsk prokurorluğu Kaşpirovskini inzibati məsuliyyətə cəlb eləyir. Prokurorluq onu xalq təbabəti ilə qanunsuz məşğul olmaqda ittiham eləyib, 1700 rubl cərməliyir. Kaşpirovski hələ bir qədər əvvəl Rusiya televiziyalarından birində çıxışı zamanı demişdi ki, o öz müştərisinin orqanizminə təsir eləyə orqanlarla, molekullarla söhbət eləyə bilir. Ancaq aparıcının onun ağrıyan barmağı ilə danışmaq təklifindən Kaşpirovski imtina eləyib, cavabı da belə olub ki, bugün yox, sabah.
И главное, у многих совершенно незаметно исчезла боль. А у некоторых в данную секунду, как только это я произношу, резко, категорически обрывается боль, где бы она ни гнездилась.
Bu reportajı Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Fransa xalqı kef eləyir. İndi bu söz heç yerinə düşmür. Qlobal maliyyə böhranı fransızlara elə od qoyub ki, işdən çıxarılanlar ən radikal üsullara əl atmağa məcbur olurlar. Bir müddət qabaqsa Fransada həmkarlar ittifaqları ümum ölkə tətili keçirmişdilər. Bəzi ekspertlər deyir ki, böhran Amerikadan başlasa da bunun ən çox ziyanı Avropaya dəyə bilər. İş o yerə çatıb ki, hətta Mercedes istehsalçısı öz səhmlərinin bir hissəsini ərəb sərmayəçilərinə satmalı olub ki, bu yoldan böhran vəziyyətində şirkətə sərmayə yatırılmasına nail olsun. Avropada proletar inqilabı başlamayıb, amma müdirlərin canına vəlvələ düşüb. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Parisə fəhlələr fabrik müdirini girov götürüblər. Şotlandiyada batan banklardan birinin bankirinin evin yandırıblar. Amerikada isə sığorta şirkətlərindən müdirlərinə bonusların ödənməsi ictimaiyyətdə əməlli başlı narazılıq doğurub. Bütün bunlar Amerikadan tutmuş Avropaya kimi iqtisadi böhranın doğurduğu iş yerlərinin iqtisarı və müavinətlərin azalması kimi problemlərə ictimaiyyətin reaksiyasıdır. Amma Avropada bu reaksiyalar daha sərt və aqressivdir. Səbəb də budur ki, Avropa ölkələrinin vətəndaşları öz hökumətlərini, liderlərini Amerikadakılardan fərqli olaraq iqtisadiyyatı qorumaq üçün yetərincə addım atmamaqda simizlikdə də ittiham edirlər. İctimai narazılığın ən böyük dalğasını Londonda aprelin 6-sında gözləyirlər. Çünki dünyanın inkişaf eləmiş 20 ölkəsinin liderləri böhranı müzakirə eləmək üçün həmin gün bura yığışacaqlar. G20-nin iqtisadi böhranla bağlı xüsusi sammitinə. Artıq Britaniya polisi təhlükəsizlik tədbirlərini gözləndirib, hətta maliyyə firmaları və banklara da tövsiyə edib ki, özləri də əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görsünlər. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband isə vətəndaşları sakitləşdirmək üçün G20-nin sammitində iş yerlərinin iqtisadi və sosial təminat məsələlərini qaldıracaqlarına söz verib. Bu görüş təkcə maliyyə böhranı yox, üzləşdiyimiz iqtisadi böhranla bağlı sistemli şəkildə görəcəyimiz tədbirləri müzakirə etmək üçün dünya liderlərinin bir araya gəlməsi baxımından yaxşı imkandır. Britaniya Xarici İşlər Nazirinin narahatlığını bir çox müşahidəçilər bölüşürlər. Ötən həftə Fransada 1,2 milyon işçi ixtisarlara etiraz olaraq tətil elədilər. İşə çıxmadılar. Düzdür, heç bir zorakılıq müşahidə edilmədi. Amma xəbərdarlıqlar oldu. Ancaq Şotlandiyada, Edinburgda etiraz daha agresiv olub. Şotlandiya Royal Bankın idarəetini keçmiş sədri Fred Goodwin evinə basqın eləyiblər. Evində hər şey dağıdılıb, evi də maşında yandırılıb. Amma Goodwin'in bəxti gətirib. Basqın vaxtı nə özü, nə də ailə üzvləri evdə olmamışdılar. Şotlandiyada heç kim şübhələnmir ki, basqınçılar Goodwin'in evini bankın müflisliyi həddinə gətirdiyi və sonunda hökumətə satmağa məcbur olduğu üçün yandırıblar. Çünki bankir vəsədən gedəndə özünə ildə 1 milyon dollar pensiyada kəsib. İndi dövlət onun bankını böhrandan çıxartmaqla yanaşı, həm də bu pensiyanı ödəməlidir. Fransada isə işdən çıxarılan fəhlələr fabrik müdürünü düz bir sutka girov götürüblər. 3M fabrikinin direktoru Luc Russe ancaq bugün səhər həmkarlar ittifaqı və firma rəhbərlərinin danışıqlarından sonra azad olunub. Həmkarlar ittifaqının rəhbərliyi ilə deyiblər ki, onlara söz verilib ki, işdən çıxarılanlara indikindən qat-qat artıq təzminat ödəniləcək. Bir məsələ də var ki, Avropa hökumətlərinin antiböhran tədbirlərinin yetərsizliyinə görə ancaq burada yaşayanlar tənqid eləmir. Okeanın o bir tayından, Amerikadan da Avropa Birliyi ölkələrini kifayət qədər iqtisadiyyatı stimullaşdıran tədbirlər görməməkdə ittiham edirlər. Avropa liderləri isə deyirlər ki, onlar nə qədər lazımdır, o qədər tədbir görüb pul xərcləyirlər. Əksinə, Amerikanlar stimullaşdırma tədbirlərinə trilyonlarla dollar pul xərcləməklə düzgün addım atmır. Avropa Birliyinə keçici sədrliyi eləyən Çexiyanın baş naziri Mira Topalanik dünən Amerikanın yeni stimullaşdırma planlarını cəhənnəmə aparan yol da adlandırıb. Mən deməliyəm ki, Amerika Maliyyə Naziri Timothy Geithner'in yeni iqtisadi stimullaşdırma paketi Avropanı ciddi narahat eləyir. Söhbət ancaq ondan gedmir ki, Amerikalılar 30-cu illərin səhvlərini təkrarlayırlar. Proteksionizmə gətirib çıxaracaq stimullaşdırma tədbirləri, ancaq Amerikan malı alın kimi çağırışlar və s. Söhbət ondan gedir ki, bütün bu tədbirlər müvəqqəti təsir göstərə bilir. Ən pisi budur ki, bu yol onları cəhənnəmə aparır. Avropa dövlətlərinin liderləri Amerikalılara həddini artıq vəziyyəti dramatikləşdirməkdə iddiam eləyib, öz vətəndaşlarını sakinləşdirməyə çalışdılar da, etirazların getdiyi artması onları da pis vəziyyətdə qoyur və bəzən deməyə ya söz tapmırlar, ya da mənasız bir söz deyib cəmaatı lap hesabləşdirirlər. Məsələn, iqtisadi böhran üzündən işdən çıxarmaların, iqtisadların çoxaldığı İtaliyada baş nazir Silvio Berlusconi işsizlərə müraciət edəndə deyib ki, onlar özlərinə bir məşğuliyyət tapsalar yaxşı olar. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy də vətəndaşlara məsləhət görüb ki, milli ənənələrinə qayıtsınlar. İndi bəzi şərhçilər zarafat yana deyirlər ki, yəqin Sarkozy fransızlara inqilab ənənəsini xatırlatmaq istəyib. Nicolas Sarkozy'nin bu sözlərindən sonra dünən gecə önlü, yəni fartuk geyinən yüzlərlə fransız fəhləsi Parisin mərkəzində yürüş eləyiblər. Fəhlələr yürüşü Sarkozy'nin iqamətgahının qarşısında, Yelisey sarayının qabağındakı meydanda bitiriblər və burada önlüklərini yandırıb etiraz eləyiblər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İqtisadi böhranla bağlı ən son məlumatları bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Bundan başqa bir məzəli videoya da baxa bilərsiniz. Rus televiziyası İsa Qəmbər deyib onun yerinə kimi göstərdi. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan tanınmışlar verilişi başlayır. İlqar Rəsulun qonağı Mənsum İbrahimovdur.